ናይ ሎሚ መደብ ሕርሻና ኣብ ስምራ ዘሎ ሪፖርተርና ብርሃነ በርሀ እዋን ቀውዒ እቶት ኣካል ንምርኣይ ናብ ዞባ ደቡብ ኤርትራ ከባቢ መንደፈራ ተጓዒዙ ነዚ ሕፅር ዝበለ ምድላው ሒዝልና ተመሊሱ ኣሎ።
ናይ ሎሚ ዓመት ዝናብ ክራማት ፍኹስ ዝበለ ብምንባሩ ዘራእቲ ከምቲ ዝድለይ እኳ ክፈርዩ እንተዘይከኣሉ ትዝርከቡ ኣካል ግን ኣብ ድሓን ደረጃ ከም ዝርከብ ኣብ ምእዞባ መንደፈራ ዝርከቡ ሓረስቶት ዓዲ ጋውል፣ ዓዲ ሃርማዝ፣ ዓዲ ቆንጨሮ፣ ዓዲ ጉዕቦን ዓዲ ቀበነን ሓቢሮም።
ኣብዚ ምስ በዓልቲ ቤትካ ተዓፅሪ ኢኹም ዘለኹም እዚ ተዓፅርዎ ዘለኹም እኽሊ እንታይ እዩ?
ሓንፈዝ
መዓስ ዘርእኹም ወይ
ሰነ ወድሃኒ ድሓኒ እዩ ማለት እቲ ማይ ትቀልም ፅቡቅ ነሩ ቅሪ ሞ ድሓኒ እዚ እኳ ፅቡቅ ኮይዱ ኣዚ መሸላ ቆልቡ ጠራፀርታ መ ዝፃዕራኹ ዝሓኒ
ታይ ዘርኢ ካለ ካብ ካልእ ቦታ
ኣነ መሸላ ስርናይ ሓንፈዝ ሸለረ
ኣፍም ተዓፅሪ ዘለኹም ከዓ ነ ጣፍ እዩ
እዚ ጣፍ ወፈ ይበሃል ብዕብዕቶ ቅልጢፍ ዝኣክል ማለት ከም ስጋ እዚ ናይ ሓምለ እዩ ሓምለ ንሃሰ መስከረም ኣብ ሰለስተ ወርሒ ኣኪሉ ከም ስጋ ወድሓኒ ዳዕፃፀኒ ኣለ ጀሚር ንለና ድሓኒ ጣፋትን ፃዕዳ ክ ብነበረ ክራማስ ድሓኒ መስቲ ማይ ዘሕሊልዎ ነበር ስዳሓኒ ምስገን
ኣረያ ዲ ከመይ ሓደርክን
ከመይ ሓደርኩም
ዘለናይ ዓዲ እንታይ ይበሃል
ዓዲ ጋውል በሃል
ኣዴታት ኣቦታት ብሓባር ኮይንኩም ወፈራዊ ዓፂድኹም ተካይዱ ዘለኹም እንታይ ኹም ተዓፅዱ ዘለኹም እስ
ስገም ንዓፅዱ ኣለና
መዓስ ተዘርአዩ ስገምኩም
እዚ ሓምለ እዩ
ከመይ ናይ ዓዲ ድዩ ኣላ ናይ ፅጉማት ድዩ ከመይ
ዓዲ እዩ
መዓስ ጀሚርኩም ዚ ዓፂድ
ሰምዓንቲ ኢና ጀሚርና
ከመይ ኣሎ ስቶ ትሕዝትኡ
ፅቡቅ ድሓኒ ተክሲድ እሞ ኣብኡ
መብዕሎ ተጠርኒትና ከምዚ መጀመርያ ብሓላ እናሓሪስናዮ ዛእታዊታት ድማ ንዝኾነ ነገር ጎደሎ ናይ ዓዲ ደሎ ይሽፍነልና ጥሙር ማሕረስ እዩ ማለት ናይ ዓዲ ኣዝያ ማለት እዩ ከይዳረካ ልክዕ ከምዚገርና ሓቢርና ዘምተቁ ዘበልና ተናንስ እውን ከምኡ ኣብ ጎኒና ትዋ ፀምቋልና የቃ ብላና ሰፊ ወዲ ሰፊ ዘልዮ ንሕና ውን ከምኡ ገርና ዓፂድና ከምቲ ደሎ ጠርኒትና ንተ ብሓላኩም
ካብ ወርሒ መስከረም ጀሚሮም ኣብ ፅዑቅ ምህርቲ ናይ ምእካብ ስራሕ ከም ዝተፀምዱ ድሮውን ጥረታት ከም ዓይኒ ዓተርን ባልደጓን ገለ ክፋል ፃዕዳ እክልን ዓፂዶም መኼዳ ከም ዝጀመሩን ቶም ሓረስቶት ገሊፆም።
እንታይ ትበሃል እዛ ዓዲ
ንደቀመነ
እ መኼዳ ተግብር ኣለኹም እንታይ ኣስ
ዓይኒ ዓተር እዚ
መዓሲኹም ኣኪብኩምዎ
ኣሎ ከቂሩ ኣብቲ ሞቱ
ከመይ ኣሎ ሞቱ እቶት ከመይ ረኪብኩምዎ ምስ ዝነበረ ኩነታት ኣዛሚድኩም ሲሓፈሻዊ ከመይ ኣሎ
ኣብ ዝኾነ ኮነ ስጋ ሕዚ ፅቡቅ ኣሎ ድሓኒ ኣሎ ናዛሕ ድሓኒ ኣብኡ ተዛቅሙ ሳይኩም መጀመርያ እንዲያዝያ ኣብ ድሓኒ ግና ካብ ገዛና ዓይ ንፃእ ምርታይ ደልና ሓቂ ነገር ካብ ገዛካ ምፃእ ስደት ሕማቅ
ዓውደ ባሮ
ኣሚን ኣሚን
ሰላም ኣቦ ከመይ ኣርፊድኩም
ፅቡቅ ብጣዕሚ
እዚ ዘለናይ ዓዲ እንታይ ይበሃል
እዚ ዓዲ ጉዕቦ እዩ ዝበሃል
ከም ዝርአየኩም ዘለኹም ድሮ ዓፂድኩም ኣብ መኸዳ ኢኹም ዘለኹም እንታይ ዓይነት እኽሊ እዚ
እዚ ስገም እዩ
ስገም እዩ
እወ
ማእስዳ ዓፂድኩም
እወይ ወርሑ ቅድሚ መስቀል ዓፂድናዮ
ሕጂ መኸዳ ኢኹም ተኸይዱ ዘለኹም
ሕጂ መኸዳ እዩ
ከመይ እሞ ረኪብኩም
ዓመት ናይ ሎም ኣብ ሰማይ ንምድርን ፈኩሽ እዩ ዓመ ንሰብ ኢሉ ይመፅ እዩ ጥራይ ይትዕና
ካብ ሓፈሻዊ ስፍሓት መሬት ናይ ንኡዞባ መንደፈራ እቲ 16,391 ሄክታር ንሕርሻ ዘገልግል ኮይኑ እቲ 13,421 ሄክታር ብዝናብ እቲ 2,970 ሄክታር ከዓ ብመስኖ ዝለሚ እዩ ኣብዚ ንኡዞባ ኣብ 66 ዓድታት ካብ ዝጠርነፉ 72,209 ተቐማጦ እቶም 80%ዊት መነባብሮኦም ኣብ ሕርሻዊ ንጥፈታት ዝተመርከሰ እዩ ንዞባ መንደፈራ ብዘለዎ ዝተፈላለየ ዓይነት ሓመድ ኣቀማምጣ መሬትን ኩነታት ኣየርን ኩሉ ዓይነት ዘራእቲ ዝበቕሎ ቦታ እዩ ሎሚ ዓመት ኣብ 10,462 ሄክታር ኣእካል ኣብ 2,713 ሄክታር ጥረታት ኣብ 246 ሄክታር ከዓ ናይ ቅብኣት ዘራእቲ ከም ዝተዘርኡ ሰነዳት ናይቲ ንዞባ የመልክቱ ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ